Køber du en ny indkøbspose, hver gang du handler?
Nej.
Denne gang har jeg fornøjelsen af at byde Tanja Ellis velkommen til ESG Stemmer. Tanja, hun er ejer af The Social Business Company. Hun har arbejdet med CSR og bæredygtig forretningsudvikling i over 20 år. Hun er prisvindende erhvervsrådgiver, foredragsholder og forfatter til den internationale anerkendte bog The New Pioneers, Sustainable Business Success Through Social Innovation and Social Entrepreneurship, som kom på Cambridge's top 40 liste over verdens bedste bøger om bæredygtig business. Velkommen til, Tanja.
Tak.
Jeg tror, i de her podcast, jeg har optaget indtil videre, så tror jeg, det er den længeste intro, jeg har lavet til nogen person. Jeg bliver nødt til at spørge allerførst, og nu går jeg totalt off-script på, hvad vi aftaler at snakke om her. Det er virkelig lang titel på den bog der. Kunne man ikke have gjort det kortere, eller var der bare så meget at fortælle i en titel, at man skulle have det hele med?
Når man har meget på hjertet, ikke? Men man kan jo nøjes med hovedtitlen, ikke? The New Pioneers.
Okay, fedt. Jeg vil igen velkommen til. Vi starter ud med det første spørgsmål, og det er sådan helt overordnet, bare lige for at sætte scenen. Hvad er ESG og bæredygtighed for dig?
Det handler om ansvarlighed, og det handler om at give tilbage, mens man selv vokser, og hvis muligt give mere tilbage, mens man selv vokser, ikke? Og sådan i daglig tale, der taler om, at det handler om at tjene godt og gøre godt. Skabe værdi for både samfund og bundlinje.
Yes. Og det er også det, du arbejder med. Det kommer vi lige ind på lige om lidt. Så har jeg sådan et spørgsmål, jeg godt kan lide at spørge mine gæster. Og den er super fluffy og sådan up in the air. Og det er bare for, at vi sådan lige også taler lidt ind til personen, vi taler med. Så hvor står du henne i livet lige nu? Og det er helt åbent op over, om, hvordan du gerne vil svare på spørgsmålet.
Ja, altså... det er sådan lidt ved en krydsvej, synes jeg. Ja. Altså, som du nævnte i din fine introduktion af mig, så har jeg jo arbejdet i det her space i 20 år, og der er jo sket virkelig meget. Altså, for 20 år siden, der sagde virksomhederne, hvorfor skal vi det, og hvad får vi ud af det, og er det ikke det, vi har stat og kommune og NGO'er til? Hvorfor skal vi tage et samfundsansvar? What's the business case, ikke? Og i dag, der er hovedspørgsmålet ikke så meget hvorfor, men mere, hvordan skal vi gøre det her? Og i løbet af de 20 år, der er jo så også sket rigtig meget. Dels så står vi jo nu i et vadested i forhold til, at det her jo faktisk er blevet et forretningsparameter. Og på grund af lovgivningen. Ikke? Så ja. Altså, hvis man gerne vil fremtidssikre sin forretning, og hvis man gerne vil renew your license to operate, jamen så skal du leve op til de her lovkrav. Så det er sådan et af de punkter, som jeg synes ligesom giver sådan en ny milepæl, ikke? Som vi skal arbejde videre ud fra. Men så synes jeg også, at vi står også i et springende punkt i forhold til, at vi jo i dag opererer, altså mere end nogensinde i en verden af multikriser. Uh-huh. Og det betyder jo, at vi også skal tænke meget mere systemisk. Så man kan sige, igennem de sidste 20 år, hvor jeg selv har arbejdet med den her dagsorden, der har det jo handlet rigtig meget om at være forretningsstrategisk. Vi arbejder med forretningsstrategisk CSR, og vi skal arbejde med forretningsmål og verdensmål, men vi er faktisk nødt til at tænke endnu større, fordi det er jo svært at drive en sund forretning i en usund verden.
Ja, og den del kommer vi lige ind til, den her med forretning versus bæredygtighed eller ESG, og den glæder jeg mig rigtig meget til, for jeg tror virkelig, det er et af de store udfordringer, vi i hvert fald i ESG-rapporter, som jeg er en del af, vi tit møder derude. Det er nemlig den her med, hvordan kan du, og det er jo tilbage til dagens emne, det her med bundlinje og ESG. Så der er mange derude, der sådan siger, jamen okay, jeg vil gerne lave det her ESG, jeg vil gerne være en del af det bæredygtige, men kan jeg også gøre det til en god forretning. Men lad os lige prøve at lade den ligge, og så lige spole lidt tilbage, fordi jeg vil gerne lige vide lidt om, hvornår og hvordan blev din interesse og passion for ESG og bæredygtighed vagt? Altså nu siger du selv, du arbejder med det i 20 år. Hvor kommer det fra?
Jamen altså, jeg har jo en business-baggrund, og har altid arbejdet og været en del af det private erhvervsliv. Og de første 12 år, der arbejdede jeg i forskellige mellemlederstillinger og havde ansvar for mange hundrede medarbejdere. Og det var sådan der i slutningen af 90'erne og ind i starten af 00'erne, jeg oplevede, der ligesom kom en ny generation af medarbejdere ind på arbejdspladsen, som havde nogle andre spørgsmål end den gamle garde, som jeg jo selv var en del af, som ikke kun spurgte til, hvad er det, jeg skal gøre, men også, hvorfor skal jeg gøre det her? Og jeg var i gang med at afslutte min executive MBA, og skulle finde et emne og skrive afhandling omkring, og jeg synes, det var spændende det her. Altså jeg fornemmede også, jeg kunne også mærke, mine egne forventninger til, hvad jeg gerne ville have ud af mit arbejdsliv, var også i gang med at ændre sig. Så derfor valgte jeg at se på, hvad er det for værdiskifte, der er i gang i vores samfund, og hvad betyder det for måden at være leder på, og måden at drive forretning på. Og det var faktisk der, jeg første gang støttede på virksomheder, som havde et formål, som handlede mere end profit, hvor profit faktisk var et middel frem for et mål i sig selv, og hvor de opererede med flere bundlinjer, og alligevel så tjente de jo rigtig fint med penge. Så for mig, der blev det sådan en personlig epiphany, ikke, hvor jeg tænkte, wow, det er jo vildt, fordi jeg var jo selv i gang med at færdiggøre min MBA, og det var jo ikke den der businessformel, vi lærte der. Der var det business, og business is business, og virksomheden har en bundlinje, og profit er mål og middel. Så det her, det synes jeg simpelthen var så utrolig spændende, og det resonerede rigtig meget med min egen holdning til, hvad er god ledelse, og hvordan driver man en sund forretning. Men der kom ligesom nogle nye ord på, og nogle nye former, og det blev faktisk startskuddet til, at jeg startede The Social Business Company, fordi jeg tænkte, det er der jo flere, der skal høre om. Det er faktisk muligt både at tjene godt og gøre godt. Man behøver ikke at hænge sin værdi op på en knage, når man går på arbejde, og så tage dem på igen, når man går hjem. Det er faktisk muligt at kunne få de her to verdener til at gå hånd i hånd. Ikke? Så det var egentlig det, der var startskuddet til, at jeg startede The Social Business Company.
Jeg synes, det er meget fedt, især du nævner det her med den nye generation. At de stiller bare nogle helt andre spørgsmål. En af de andre gæster, jeg skal med i podcasten, er netop HR-chef i en grøn virksomhed, og ham skal jeg snakke med. Nu har jeg ikke snakket med ham endnu, så jeg ved ikke, hvad han kommer til at svare mig. Men jeg skal netop snakke med ham omkring den her nye generation, som bare stiller nogle andre krav til tingene derude. De går ikke bare på arbejde, som du selv siger, med din MBA. Jamen, lad os kalde det den gamle skole, og den nye skole, hvor at som du siger, så hang man værdierne på en knage, så gik man ind og arbejdede, så tog man værdierne på, når man gik hjem. Den her nye generation, jeg tror virkelig, de kommer til at gøre en kæmpe, kæmpe forskel i hele det her bæredygtighed og ESG i fremtiden, fordi de stiller bare nogle helt andre krav.
Ja, og jeg tror faktisk også, den gamle generation, altså, fordi jeg tror også...
Er det også, Tanja, den skal vi lige have på plads. Er vi den gamle generation?
Ja, men jeg tænker, der er jo også bedste forældre, ikke? Altså, vi lever jo meget længere, end vi gjorde for en generation siden. Og hvor vi en generation før vores, altså tænkte i pensionsalder, så tænker man måske i at cashe ind på pensionsordningen, og så starte en virksomhed, eller tage en ny uddannelse, eller blive gift for fjerde gang, ikke? Altså, vi lever meget længere, og det betyder jo også, at vi har bedsteforældre, som har børnebørn, som jo også begynder at tænke over, og også har et overskud til faktisk at engagere sig i nogle af de her dagsordener, fordi de faktisk kan se, jamen det her, det går ud over mine børnebørn, så det vil jeg da gerne være med til at vende den udvikling, der er lige nu. I hvert fald den negative del af den.
Det synes jeg faktisk er ret interessant, det der. Jeg noterer lige ned i mine noter, at jeg skal prøve at få den ældre generation involveret i min podcast. Prøve at snakke med nogle bedsteforældre med netop om de har haft nogle børn og børn. Det synes jeg faktisk er meget interessant, fordi som du selv siger, de har jo netop tiden til at begynde at sætte sig ind i tingene og gøre en forskel. Ja. Så tusind tak for den. Nu noterer jeg ned.
Ja, der er faktisk en organisation, der hedder Seniorer Uden Grænser. Ligesom Ingeniører Uden Grænser, så er Seniorer Uden Grænser.
Den skal vi lige have fat i. Lad os springe ud i dagens emne, eller noget, der er relateret mere til dagens emne. De tre vigtigste faktorer for succes i bæredygtighed. Hvis du skulle vælge tre faktorer, som du ser som mest afgørende for, at en virksomhed lykkes med bæredygtighed, hvad vil det så være, og hvorfor lige nok de tre faktorer?
Jeg tror, at noget af det, som kommer til at være rigtig vigtigt, det er faktisk, at man har et etisk baseret formål. Altså, vi taler rigtig meget om bæredygtighed, men ansvarlighed er noget lidt andet end bæredygtighed. Så det her med at have et etisk funderet formål, det tror jeg faktisk kommer til at få en stor betydning. Altså både i forhold til, hvor meget man er villig til at investere i den her dagsorden, og hvor langsigtet man ønsker at arbejde. Men også i forhold til, hvis vi skal være sådan helt forretningsstrategisk, ikke? Altså i forhold til at kunne differentiere sig. Fordi vi skal jo ikke mange år frem, så bliver ESG og det at kunne leve op til lovkrav, det bliver en hygiejnefaktor. Uh-huh. Så skal man jo finde på noget andet, man ligesom kan lægge frem på bordet, som ligesom kan differentiere sig. Så det er den ene ting, etisk baseret formål, vil jeg sige. Ikke? Og så skal vi stadigvæk på en eller anden måde få det her sådan fremsynede købmandskab, det gode købmandskab, få det til at gå hånd i hånd med det her nye business mindset, som handler om at forstå netop bæredygtighed, ESG, og i årene frem, også sådan det mere systemiske, og det er i virkeligheden den tredje ting, ikke, som jeg tænker vil få stor betydning, at man kan forstå og se sin virksomhed i den større sammenhæng, at man kan tænke systemisk. World Economic Forums grundlægger, Klaus Schwab, han taler om stakeholder-kapitalisme, hvor han siger, jamen, vi går fra den klassiske shareholder, hvor shareholder-kapitalisme, hvor virksomheden ligesom var inde i midten, og så havde man en masse interessenter rundt om, som ligesom skulle tjene og ligesom enten levere ressourcer, eller hvad nu måtte være, for at virksomheden kunne tjene sit formål, nemlig at skabe værdi for ejere og aktionærer, ikke? Og hvor han siger, jamen, stakeholder-kapitalisme, jamen der kommer mennesker og miljø, de kommer til at være centrum. Og så kommer virksomheden til at være en interessent på linje med alle mulige andre interessenter. Ja. Og derfor så kommer virksomheder i højere grad til at skulle stille sig selv spørgsmålet, ikke bare, hvor er det, vi kan tjene penge, men også, hvordan er det, vi kan skabe værdi for netop mennesker og miljø. Og ved at svare på det spørgsmål, jamen, så kan man identificere nogle nye forretningsmuligheder. Ikke? Så det etisk baserede formål, fremsynet købmandskab, som skal gå hånd i hånd med ESG-kompetencer, om man vil, ikke? Og så det her med at tænke systemisk.
Hvis jeg lige prøver at spole tilbage til din anden pointe, den her med købmandskab og det her med, at der kan være potentielle nye forretningsområder eller nye ben, man kan tjene penge på. Tænker du i de dialoger, du har med virksomheder eller folk derude, at der er nogen, der synes, det er for stor en mundfuld? Altså, det kræver jo også noget for, lad os prøve at tage tømmermester Jensen, der har en god forretning kørende, han laver tømmerarbejde, han har måske 10 ansatte, og det kører bare derudaf. Jamen, han er måske ikke interesseret i at udvide hans forretning, men han synes bare, at det her, det er, for at sige det pænt, en pestilens, som han skal gøre. Hvordan får man ham overbevist om, at det her det er en god ting, og hvordan får man til at tænke de her nye baner? Har du noget bud på det?
Men der er jo en administrativ byrde. Det kommer vi ikke udenom. Og det er compliance-dimensionen af det her. Ja. Ikke? Og der er vi alle sammen på altså, virkelig stejl læringskurve, hvor der er virkelig meget, vi skal have fået styr på, og vi skal finde ud af at sætte vores ting i system, indhente data og alt det der. Det er bare surt. Altså det er på med arbejdshandskerne, og det er bare noget, der skal gøres. Ikke? Og det er lidt ligesom med GDPR. Det var også bare noget, vi skulle lige forstå det, finde ud af, hvordan sætter vi det i system, og så kører det.
Og det er en del af vores hverdag alle sammen, ikke?
Ikke? Det bliver bare surt. Men der, hvor det så, og det kan man jo, man kan godt gøre det samtidig med, ikke? Altså prøve at gøre det nærværende og ligesom se på netop, jamen for eksempel for tømmervirksomheden, jamen hvad er det for et lokalsamfund, vi er en del af? Så er det måske ikke verdensmål, vi taler om, men lokalsamfundet. Altså, hvor er det, vi kan gøre en forskel? Kan vi skabe arbejdspladser? Kan vi inkludere? Kan vi minimere på vores ressourceforbrug? Så vi måske oven i købet også kan spare nogle penge på det her. Altså, mm-hmm. Så begynder det at blive nærværende, og så kan man se, der er altså noget fidus i det her. Og det er faktisk også noget, vi kan bruge forretningsmæssigt. Så det handler rigtig meget om, selvfølgelig dels for orden i eget ESG-hus, men også at få altså, trukket det ned i øjenhøjde og se på, hvad det betyder for os med den virksomhed, vi har, det marked, vi har, de kunder, vi har, den kultur, vi har, det værdigrundlag, vi har. Og så skabe sin egen version af, hvad er ESG for os?
Ja. Og den kan jeg virkelig godt lide, den der med, at det er jo klart, at der er nogle lov og nogle regler, der skal følges. Der går EU ud og stikker nogle retningslinjer ud til os, som vi alle skal følge. Men som du selv siger, det der med at prøve at gøre det til, eller tage ejerskab, vil jeg kalde det. Sige, hvad er ESG for mig? Hvad betyder det for mig? Og hvordan kan jeg implementere det i min virksomhed på min måde? Fordi selvom der er nogle lov og nogle regler, uden at jeg skal være ekspert lige på den del, så er der jo også alt andet lige en form for fleksibilitet i forhold til at gøre det til sit eget.
Ja, absolut. Ikke? Og det er jo der, hvor i virkeligheden, at man, altså hvis man går seriøst til værks, ikke? Altså, så er det jo også netop, at man så har nogle diskussioner omkring, hvorfor er vi her? Hvad er vores eksistensberettigelse? Hvad er det egentlig for en form for værdi, vi tilfører? Giver vi mere tilbage, end vi tager? Hvad er de negative omkostninger ved den måde, vi driver forretning på? Og altså, måske endda, altså, ikke bare altså, driver vi forretning på den rigtige måde, men også tjener vi penge på de rigtige ting. Ja. Men det er jo, når man sådan virkelig kommer helt ind til kernen af det, ikke? Og så er det, vi kommer ind i alt det der med det etisk baserede formål. Men det kan jo give nogle interessante snak, ikke? Men man kan også bare starte forretningsstrategisk, ikke? Og ligesom sige, jamen, altså, hvad er det, vores kunder har brug for, og hvordan kan vi bidrage til, at de kan gøre mere af det rigtige, mere af det gode, mere af det bæredygtige, ikke?
Netop.
Så lidt afhængig af, hvilken klinge man ønsker at operere på.
så er der forskellige, hvad kan man sige, gear, man kan køre i, ikke? Og det er jo også, man kan sige, hvad skal vi kalde det, det er, det, der hvor det er i dag, jamen, så er det jo noget, et emne eller en lovgivning, der bliver taget lidt i skridt, netop for at alle, som skal finde deres eget tempo, eller skal gøre det i det tempo, vi alle sammen kan være med på. Og det synes vi i hvert fald hos os, at det er ret interessant i at følge den her udvikling hele tiden, og især for SMV-virksomhederne. Så kan de følge med i det tempo, som EU jo alt andet lige stikker ud for os alle sammen?
Ja.
Og hvad kan de få af hjælp?
Ja.
Hvis vi skal snakke lidt omkring risiko i ESG, hvad er den største risiko i ESG, som ud fra dit perspektiv, som ingen taler om? Og hvad kan være konsekvenserne være, hvis man vælger at ignorere den her risiko?
Altså jeg ved ikke, om det er noget, ingen taler om, men der er jo den der reelle risiko for, at man får det, som jeg kalder for ESG-tunnelsyn.
Ja.
Og at man ligesom har mere fokus på, hvad er det egentlig for nogle flueben, vi skal sætte? Mm-hmm. Eller hvad er det, investorerne kigger efter frem på? Hvad er det, vi synes er vigtigt?
Ja.
Og hvis man har den der sådan tick the box tilgang til det, og hvor det egentlig handler om, at lad os nu bare få det her overstået, så vi kan fokusere på vores forretning, så er der jo en risiko for, at at man ikke får hentet den investering hjem, fordi det her, det er jo, det kommer til at være en investering for alle. Der skal investeres tid, der skal måske også indkøbe systemer, konsulenter til at få orden i det her, ikke? Og netop hvis man er den der driftige og fremsynede købmand, så vil man jo gerne kunne se, at det giver et afkast. Så hvordan kan vi kapitalisere på al den tid, alle de ressourcer, vi lægger i at være compliant? Det er jo der, hvis vi lige holder tungen lige i munden, når vi alligevel skal lave det her dokumentations- og compliance-arbejde, hvis vi samtidig også lige får lavet nogle øremærker ved nogle af de muligheder, vi identificerer undervejs, så er det, vi jo faktisk har mulighed for at kunne bruge det her til at styrke forretningen. Og det er jo i hvert fald en af de sådan, faldgrupper, jeg ser, at der kan være, ikke? At virksomhederne simpelthen ikke kommer længere ind til orden i eget hus, fordi så er der alt muligt andet, der tager over, og så mister man jo den her mulighed.
Ja, jeg kan godt lide det her udtryk, ESG-tunnelsyn. Har du prøvet det i din virksomhed, eller dem du rådgiver, at der sidder nogen, der bare er så fokuseret på det her ESG, at de glemmer, hvordan kan vi bruge det rent forretningsstrategisk? Og gå ind i det, man kan kalde en compliance-fælde, kan man også godt kalde det, ikke?
Jo, det er også det, jeg nogle gange kalder det, ikke? At man simpelthen kommer til at sidde fast i den der fælde der. Jamen, det kommer rigtig meget an på, hvem det er, der driver dagsordenen internt, ja, i virksomheden, vil jeg sige, ikke? Hvis det er noget, der ligesom kommer fra jura og fra compliance-afdelingen, hvis man da har sådan en i virksomheden, så er det klart, at det er det, der kommer til at have fokus. Og hvis der ikke er commitment, altså bred commitment, og hvis man ikke involverer på tværs af organisationen, jamen så alt afhængig af, hvor det er, at den her agenda bliver drevet fra, jamen så er det jo det, der kommer til at være fokus. Og det er også derfor, ligesom med alt muligt andet, når vi snakker forretning, at det er så sindssygt vigtigt, at man på i hvert fald på et eller andet tidspunkt og på en eller anden måde får topledelsen svoret i ed og ligesom får dem med til i hvert fald at sætte retningen og give mandatet. Ikke? Og så selvfølgelig at få involveret på tværs af organisationen, så man får de forskellige perspektiver på. Og, ja, og der handler det jo også om altså perspektivet fra kunderne. Så for markedet, hvad er det de efterspørger, ikke? Så det er i hvert fald altså en vigtig forudsætning for at man ikke netop ryger ned i den der compliance fælde.
Jeg synes en ting som jeg synes er vigtigt, det du siger der, i forhold til det vi hører derude og den erfaring jeg har, det er som du siger det der med at sørge for at der er en der har mandat til det. Fordi man ser jo tit i virksomheden der sidder en ledelse som tænker, at vi skal i gang med det her ESG, det kan vi måske se en god idé i, så finder man en eller anden, der måske har noget passion for det, det kan enten være internt eller eksternt, og så siger man til, nu skal vi i gang med det her. Hvis de ikke har mandat til at køre det hele vejen igennem, så bliver de bremset enten noget økonomisk, eller det kan være, at det lige pludselig går ondt på ledelsen, eller på andre virksomheder, fordi man finder ud af, okay, vi udleder faktisk ret meget her, eller hvis vi skal tage for eksempel S-delen i det, jamen så kan det være, at du har utrolig mange arbejdsulykker, for at tage et meget banalt eksempel, og så begynder det lige pludselig at gøre ondt, og så bliver der sat en stopklods for det. Det er i hvert fald noget af det, vi hører nogle gange, at det kan være en stor stopper derude for virksomhederne.
Ja, og altså, jeg siger jo også tit, vi har jo en uddannelse, der hedder Sustainable Business Change Manager, ja. Og der fokuserer vi netop på det der krydsfelt mellem forretning, bæredygtighed og forandringsledelse. Ja. Især forandringsledelsesdelen, altså der driller jeg også nogle gange at sige, altså det er godt, at du har fået mandatet, men har du reelt buy-in? Fordi ja, der er forskel her, ikke? Og det ved jeg i hvert fald også er noget af det, som mange kæmper med, at det er da godt, at de har fået mandatet, og det er godt, at man på papiret siger, jamen det er det her, vi skal. Men når det så er, at man skal til at levere på det her, ikke? Og man skal bruge nogle timer på det, og man skal engagere på tværs af organisationen, men har man så reelt commitment, ikke? Har man reelt barriere? Ja. Så det er helt klart også en af de barriere, som jeg ser, der er i forhold til den her omstilling, som virksomheder skal igennem nu.
Hvis vi skal prøve at tage noget helt konkret, Tanja, så når nogen spørger mig, kan du komme med et konkret eksempel på, hvordan kan det her være godt for min forretning? Så det eneste eksempel, som jeg plejer at hive op af hatten, som er meget lavpraktisk, men det er et godt eksempel, det er at sige, at hvis du har en grøn profil, du har lavet din ESG-rapport osv., så hvis du skal i banken og låne penge, så kan du faktisk gøre det til en bedre rente. Så det er jo i hvert fald en måde at sige, jamen her får du noget payback på at gøre det her arbejde, som er omfattende. Har du, og jeg er ikke forberedt dig på spørgsmål, så jeg er ked af at kaste under bussen på den her, har du et eksempel på, hvor man kan sige, jamen her lønner det sig at have den her ESG-rapport, eller have sat sig ind i tingene?
Altså man kan sige, ESG-rapporten er jo slutproduktet.
Ja.
Så det, der er vigtigt, det er jo, at man rent faktisk gør noget, og der er nogle konkrete handlinger, man kan rapportere på.
Ja.
De handlinger, altså den form for værdi, der kan komme ud af det, forretningsværdi, ROI, return on investment, ikke? Den kan jo have mange ansigter. Og den, som du nævner, jamen det kan faktisk være en fordel for os, hvis vi skal tiltrække finansiering. Ja. Så kan vi få en bedre lånevilkår, eller vi kan tiltrække investorer, som belønner virksomheder med ESG-profiler. Det er jo en gevinst. Men det kunne også være i form af et styrket employer brand. Hvis man er i en viden- og servicebranche, hvor den vigtigste ressource er medarbejderne og talent, jamen, så er det jo her, at det måske er rigtig vigtigt at kunne kapitalisere, fordi man kan se, at vi er simpelthen i stand til, selvom vi måske ikke har de højeste lønninger, så kan vi stadigvæk tiltrække de bedste, de hurtigste, de smarteste, fordi at vi arbejder med det her, ikke? Men det kunne også være foretrukken leverandørstatus, det kunne være driftseffektivitet, ikke? Altså man simpelthen, fordi man så bruger med vedvarende energi, eller man genanvender materialer, jamen så får man reduceret sine driftsomkostninger. Det kan være, at man får customer lifetime value, at den bliver forbedret, ikke? Fordi at man får bygget nogle stærkere kunderelationer, og derfor så bliver de mere loyale, og vil købe igen og igen, og måske også tiltrække flere kunder til butikken. Ikke? Så når vi snakker forretningsværdi og business case, så handler det jo om at folde det ud og ligesom se på, jamen, de mange forskellige former for forretningsværdi, der reelt kan være tale om, og som jo selvfølgelig i sidste ende skal være med til at bidrage til bundlinjeresultatet. Ikke? Men det er ikke altid, at vi går direkte til bundlinjeresultatet. Det er jo alle de her parametre, som kan føre med til at forbedre bundlinjeresultat. Det er jo det, vi skal kigge på, ikke? Og så netop se på, hvad er det, der er allervigtigst for os med den forretning, vi har, de særlige udfordringer eller forudsætninger, vi har. Hvordan er det, vi kan bruge en ansvarligheds- og bæredygtighedsindsats til at styrke forretningen?
Ja, det tvinger vel mange virksomheder til, også hvis når man skal i gang med alt det her, til at kaste et kritisk syn på deres forretning generelt. Altså det hele af deres supply chain skal der vel kigges på. Selve S-delen, som jeg synes er enormt spændende, den tvinger dig til at kigge på, hvordan behandler jeg reelt mine medarbejdere? Betaler jeg lige løn til kønnene? Igen det her med ulykker, hvor mange ulykker har jeg? Har jeg en whistleblower ordning på min arbejdsplads? Så du får vel et gratis, nu gør vi lige, det kan man ikke se her på videoen, gør vi lige sådan her gratis, så man kan se det på videoen også, at du får et gratis eftersyn af din egen virksomhed.
Ja, og det er jo der, hvor man kan sige, blessing in disguise, ja, man kan se på det her som en administrativ byrde, men det er jo også en gave på mange måder, ikke? Fordi vi skal jo faktisk, altså hvis vi skal leve op til rapporteringskravene, vi skal anskueliggøre, hvordan er det, vi tjener vores penge? Hvordan ser vores forretningsmodel ud? Hvad er det for et impact, vi har? Når vi skal lave vores væsentlighedsanalyse, det er jo der, vi skal ind og prioritere, hvad er det, der er allermest væsentligt for vores forretning at arbejde med? Og hvis man gør det arbejde ordentligt, jamen, så skal man jo ud og spørge sine interessenter. Det gælder jo også kunderne. Det er jo en fantastisk mulighed for at rent faktisk få indhentet lidt market intelligence, hvor kunden på vej hen, hvad vil de gerne have? Hvad vil de have om 2 år? Hvad forventer de at bede om 10 år? Ikke? Og det kan man jo bygge ind i en forretningsstrategi. Og når man alligevel skal identificere IRO, impacts, risks and opportunities, de der opportunities, dem skal vi lige sørge for at lave et øremærke inde i regnearket, ikke? Og så se, hvad kan vi gøre med dem? Hvordan kunne vi konvertere det til noget salgbart? Noget, der kan skabe værdi for vores forretning. Og det er det, jeg mener med, hvis man lige holder tungen lige i munden, og, og ja, bevare det her fokus, mens man skal lave den her compliance øvelse, jamen så er det måske i virkeligheden en rigtig fin og systematisk måde at fremtidssikre forretningen på.
Ja. Jeg kan godt lide dit udtryk med blessing in disguise. At det er det lidt. Et sådan lidt afsluttende spørgsmål. Hvorfor er det vigtigt, at vi taler om bæredygtighed? Og det er jo lidt apropos, hvorfor vi laver podcasten her. Vi ville gerne have det bredt lidt mere ud. Hvorfor føler du, det er vigtigt, at vi får talt om bæredygtighed?
Jamen, jeg tror jo, at the end of the day, så det er jo det, vi alle sammen drømmer om og ønsker mere af. Ikke? Om det er den personlige bæredygtighed i form af trivsel, mental sundhed, eller at kunne gå ud i naturen og nyde den med alt den skønhed og alt det, den kan give os. Altså, der er jo mange niveauer af bæredygtighed, som jo handler elementært om det gode liv. Og det er jo alt sammen noget, altså i en stille stund, når vi tænker lidt over, hvorfor er jeg her, og hvad er det, der er vigtigt her i livet, så det er jo det, det handler om. Så hvis man skal være lidt filosofisk omkring det her, ikke? Nu snakker vi meget
teknisk,
ikke? Men og det er jo i virkeligheden også det, der var mit udgangspunkt, da jeg begyndte at arbejde med den her agenda, det var, hvordan er det, vi bygger bro mellem det, der giver mening for den enkelte medarbejder, og det, der er virksomhedens mission, og hvordan er det så, at virksomheden med sin mission kan bidrage til det samfund, som virksomheden er en del af. Og på en eller anden måde er det jo det, vi forsøger at gøre. Vi forsøger jo at bygge en bro imellem det, der giver mening for den enkelte, det som virksomheden er sat i verden for, og så samtidig gøre det på en måde, hvor vi måske kan gøre verden bare en lille smule bedre. Ikke? Så det er jo også derfor, det er jo en stor dagsorden, og det er det lange seje træk, vi har fat i.
Kæmpe, altså, kæmpe dagsorden.
Det her ikke giver mening, så ved jeg ikke, hvad gør.
Altså jeg synes jo for mig, at det er jo forholdsvis nyt stadigvæk at arbejde med ESG og bæredygtighed. Men jo mere man kommer ind i det, og finder ud af, som du selv siger, det her med, hvor stort et felt det er, hvor vanvittigt det er, så synes jeg, at i mangel af bedre udtryk, jeg synes, det er helt mindblowing at tænke på, både lidt uoverskueligt i forhold til selve opgaven, men også enormt fedt i forhold til, hvad kan vi egentlig så gøre af en forskel derude. Som jeg synes er helt vildt interessant at snakke om.
Ja, og så er vi i virkeligheden måske tilbage til det, vi startede med. Ikke? Altså, hvor står vi i den her krydsvej? Ikke? Altså, hvor jeg ser jo rigtig meget, at vi skal til at tænke systemisk. Vi skal også til at operere systemisk. Altså, når vi snakker værdikæder, måske skal vi ikke tænke i værdikæder, måske skal vi hellere tænke i økosystemer. I stedet for, vi ser jo allerede nogle virksomheder, der ikke længere opererer med codes of conduct, men opererer med codes of interdependence. Vi har nogle verdensmål, som handler om nogle ydre parametre, men der er også nu inner development goals, som jo også handler om, altså, hvad er det for nogle forudsætninger, der skal være på plads for, at vi rent faktisk kan levere på de her verdensmål. Ikke? Så på en eller anden måde, så er vi også sådan, altså, vi er godt i gang med sådan at prøve at få det hele til sådan at spille sammen. Og der er det jo fuldstændig ret. Altså, det er jo umuligt for et menneske eller en virksomhed at kunne gøre det hele. Og det er jo der, hvor altså, økosystemet og den systemiske tilgang kan måske give os lidt ro på, så mens vi arbejder på den del, som vi rent faktisk ved noget om og kan bidrage til, så ved vi, at så er der andre, der arbejder på nogle af de andre parametre. Og hvis alle gør hver deres, så må det da kunne lykkes. Bare at gøre det en lille smule bedre end generationen før os. Ikke?
Og jeg elsker optimismen.
Pragmatisk optimisme.
Tanja, vi skal til at runde af. Allerførst tusind tak, fordi du vil være med i podcasten, og du vil give dit syn på emnet. Hvis du lige skal fortælle folk, hvor kan de finde dig henne, sociale medier osv., så er muligheden her nu.
Jamen, vi har faktisk en gruppe på LinkedIn, The Social Business Club, og det er helt frit at være med. Så hvis man allerede arbejder med den her dagsorden, eller er nysgerrig på den, så er man hjertelig velkommen. Det er bare at gå på LinkedIn og så søge på The Social Business Club. Og ellers så er man også velkommen til at kigge på vores hjemmeside. Det er tanjaellis.com. Mit navn staves med i. Og der kan man se lidt om, hvad det er, vi arbejder med til daglig, og hvordan det er, vi bidrager med vores lille bit til den store nyhed.
Og vi linker selvfølgelig til det hele i show notes, så alle de kan komme ind og blive en del af din community. Jeg har jo selv nogen lukket ind, så jeg kan kun opfordre folk til også at gå ind og join derinde, og så, som du siger, lad os alle sammen gøre vores lille del, og så er det vel den helt klassiske med mange begge små, og så ender vi der nok på et tidspunkt.
Det håber vi.
Det gør vi. Tusind tak for i dag, Tanja.
Tak for invitationen.